God dag.
God dag, eller god kveld.
God kveld, eller god ettermiddag.
Jeg vet ikke hvor grensene for det der går, jeg.
Nei. Nei, ettermiddag er ikke etter klokken 12, da.
Jo, det er kanskje det.
Men ikke sånn egentlig.
Jeg har lært noe i dag også.
Jeg vet ikke nøyaktig når det, men de gamle folk, ettermiddag begynner mye tidligere enn du skulle trodd. I mitt liv så begynner ettermiddag kanskje i femtiden.
Husk også at for gamle folk så har de allerede spist middag og gjort alt av dagens gjøremål innen klokken har blitt ett.
Ja, men når det kommer på sånn gamle folk, i dag har vi en episode litt for de, og litt for de som er glad i Halloween, kan jeg si det. Det er en viktig dato. Hvilke dato er det, Magnus?
Halloween, er ikke det 31. oktober?
Det stemmer det. Og nå er det noen dager før det. Så vi må jo få ut denne episoden til 31. oktober, tenker jeg.
Vil du si at dette er en Halloween-spesial?
Ja.
Ok, jeg er spent på hvordan du skal vinkle det.
Litt for gamle folk.
Ja, sant.
Ok, men da kjører vi på.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
legendary.
Legender lever lenger, en podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfeldigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, Halloween spesial, Martin Luther, munk, teolog og kirkereformator.
Har du tenkt å forklare hvorfor Martin Luther er Halloween-spesial, eller må lytterne bare gjette seg til det?
Nei, vi kommer dit. Vi kommer dit. Vi gjør det. Men det begynner ikke med Halloween, for å si det sånn da. Det begynner litt med bakgrunn. Martin Luther, han ble jo født i 1483 i byen Esleben i dagens tyske delstat Sachsen-Anhalt. Den gang en del av kurfyrstedømme Sachsen, som det så fint heter. Vi vet lite om Luthers barndom, men faren hans Luther, var av bondeslekt og jobbet med kopperraffinering, i tillegg til å være lokalpolitiker. Så han hadde da, ja, langt ifra det verste oppveksten du kunne få på den tiden her. Altså, nå er vi jo en tid der det er veldig store forskjeller. Men fantes det en øvre middelklasse, så var nok Luther der da. Okay. Og han hadde råd til å gi sin sønn Martin utdanning. Før han begynte å studere, så lærte han masse bibelkunnskaper og latin hjemme, så de var opptatt av læring i dette Luther hjemme.
Er det spesielt for dem, eller var det ikke vanlig på den tiden at folk fikk, om ikke opplæring, men at de hadde et nært forhold til religionen?
Jo, det var nok veldig vanlig. Men jeg tror du kan si det var litt ekstra hardt her da, her i hus. Så var Bibelen viktig. Men det var jo ikke, kanskje ikke Munch, for han ville at han skulle bli når han har utdannet han uansett da. Men de første årene så går han det som heter de frie kunstene. Han tar altså både bachelor og mastergrad i det som kalles de frie kunstene. Det er da generell akademisk utdanning som du på en måte begynner med på den tiden her. Da lærer du litt retorikk og grammatikk og litt matte og litt forskjellig. Og så skal han jo velge seg liksom noe å spesialisere seg i. Nå sa jeg jo at det ikke var Munch han ville at sønnen skulle bli. Hva tror du Hans Luther vil at sønnen skal studere?
Oi,
hvis han ikke vil... Jeg har vært et hint hvis du bommer på første tip.
Ja, jeg tenker jo at hvis han ikke har det noe med kirkelige ting å gjøre. Nei, kanskje han skulle bli advokat eller noe sånt.
Ai, der er du god. For hintet mitt er at noen ting de endrer seg ikke over mange, mange hundre år. For hvis du husker tilbake til Karl Marx, så ville hans tyske far også at han skulle bli jurist og advokat.
Ja, det, og jeg tror det var derfor jeg kom på det. Jeg vet ikke hvorfor, men det var vel sikkert et eller annet som ringte tilbake I hodet der.
Ja, nei, det, noen ting endrer seg ikke. Just I en god utdanning. Og det det faren vil at Luther skal, eller at Martin Luther da, skal bli. Så han skal bli jurist, og han begynner da på dette her. Men, akkurat som Marx, så det jo ikke en jurist vi husker Luther som først og fremst. Og det fordi at han aldri blir jurist, og bare etter 6 uker med jusstudier, så skjer det noe stort I livet til Luther. Han får et munkekall. Og da han ute og går, det stormer noe forferdelig. Det lyn, det torden, det hagl, det regn, you name it. Altså det en storm av bibelske proporsjoner. Og I sin fortvilelse så ber jo Luther det han kan til Gud flere ganger, om at stormen skal stoppe. Og I et svagt øyeblikk så lover han Gud at han skal bli munk om stormen gir seg. Hva tror du skjer da?
Altså, denne historien blir vel ikke I nærheten like kul hvis den stormen bare fortsetter eller øker. La meg tippe at den tilfeldigvis stopper.
Ja, det altså, ifølge Luther da, så var det nok ikke tilfeldig. Han stopper med en gang.
Så, men den stormen må jo ha vært helt forferdelig. Altså, hvor ille skal en storm være for at du skal bare... At du legger deg ned på kne og ber til Gud og sier, jeg lover å bli munk hvis denne stormen... Jeg kunne skjønt det hvis jeg var ute på havet og holdt på å drukne, men han på land her.
Ja.
Det må ha vært den sykeste stormen I Tyskland I manns minne.
Ja, det voldsomme greier. Det som jeg sier, det bibelske proporsjoner da. Så kan man jo velge å tro at det litt overtro involvert her. For Luther, han jo en troende mann. Faren, han uansett ikke fornøyd. Det kanskje han himmelske far fornøyd. For Luther, han holder løftet sitt og tilslutter seg da nærmeste Augustinerorden. Den ligger I Erfurt, og han klar for et liv fylt av, hva skal vi si, kjedsomhet og selvpining. Det lov å si?
Ja.
Altså, det ikke gøy å være munk på...
Altså, det er vel ikke meningen at det skal være gøy å være munk. Det ligger vel litt I det, at du tross alt skal offre ganske mye av det alle andre mennesker tar for gitt, for at du skal vie deg til Gud, så at det skal være spesielt morsomt, det liten tro på.
Ja, nei, det var egentlig det jeg tenkte om, men du formulerte det veldig fint. Ok, men etter å ha blitt fullverdig munk I 1506, så lar denne ordenen Luther egentlig få lov til å fortsette å studere. Fordi at han glad I Gud, men han også veldig glad I studier da. Så han får en teologisk utdanning betalt av den ordenen han med I. Og da tar han etter hvert doktorgrad I teologi, men før den tid så sender de han også på en tur til Roma I 1510-1511, der omkring. Det tar jo lang tid å reise fra Tyskland til Italia på den tiden her. Mm. Og anledningen at det finnes 2 augusterordner i området, eller 2 på en måte avdelinger. Den ene har det ganske kjipt, og de andre vil ha det enda kjipere, kan du si da. De tillater seg selv enda mye mindre. Og Luther, han er en av hardcore-munkene da.
Okay.
Og så det sånn at paven han vil slå sammen disse 2 ordnene. Men det vil ikke hverken de hardcore-munkene eller de litt mindre hardcore-munkene. Det på en måte en krangling litt mellom de da. Så de sender sammen Luther og en kar til, for at de skal tale på en måte Augustinerordenens sak til Roma. De vil ikke slå sammen. Turen, den uten hell for Augustinerordenen, så de blir slått sammen. Men på vei til Roma og I Roma, så opplever egentlig Martin Luther noe som senere har blitt kalt Paris-syndromet. Vet du hva det for noe?
Paris-syndromet, hvis Stockholm-syndromet at du får sympati med han som holder deg fanget, eller hun, så tipper jeg at Paris-syndromet, jeg har ikke peiling, jeg aner ikke hvor jeg skal, men jeg aner ikke, Tore.
Nej. Detta här är det ett äkta begrepp. Jag vet inte om det är brukt på Luther för
eller ja, det måste komma från Paris man, i hvert fall.
Si det. Men det är helt sant. Det kommer från Paris och det är nog turister, speciellt från Japan kanske. Det är det som är den vanliga liksom antagelsen eller bruksområdet. De har läst och sett på filmer om hur fantastisk nydelig Paris ska vara. Det är den deiligste by på jord. Och så kommer de har sparat upp massa pengar, reist hela vägen för långt och gåre, får de äntligen se Paris. Och så lever de inte upp till lever de inte upp till förväntningarna i det hela tatt. Det är skitna slummar och det är ja, jag vet inte.
Vänta, betyder detta begrepp egentligen bara att du får förväntningarna i det blåst upp? Är det som någon säger till dig detta är världens bästa film och så ser du den och så är du sån nej.
Ja, men grej. Bara til den går att du blir på en måte litt sånn fysisk utmattet av det. Du blir nesten syk. Du blir, det folk som har besvimt både i Paris da, men også i Betlehem av skuffelse når de har kommet til disse tingene, de som på en måte det beste de skal ha kommet til. Nå besvimer jo ikke Martin Luther når han kommer til Roma. Men det han opplever jo skikkelig skuffende. Han har forventet liksom det frommeste fromme av alt. Men her er det jo fullt av korrupte religiøse folk, og altså kirken og Roma selv, og rett og slett, det ikke det så fromt og flott som han ser for seg da, og dette en fyr som har levd, han lever munkelivet, han lever virkelig for dette her, og så kommer han hit, og så er det ikke så fromt og så fint som det skal være. Det finnes korrupte prester som ikke vet hva de snakker om, som ikke har lest Bibelen godt nok ifølge han, og den har han studert godt selv. Så jeg tenker jo at her kan en misnøye mot systemet ha plantet seg. Akkurat den tanken ikke min egen. Den det mange som har sagt før selvfølgelig, at den turen til Roma var skuffende, og at der begynte kanskje misnøyen hans.
Jeg kan jo tenke meg for min egen del, hvis jeg hadde, altså en ting jo å vise til religionen, det ville sikkert vært skuffende nok i seg selv, men når du har valgt å bli munk, som vi snakket om, når du virkelig har forsaket alt det andre, du kan på en måte ikke komme dypere inn i religionen, og så får du den smellen, ja, da synes jeg Paris-syndromet ditt høres ut som et godt bilde på det.
Nei, jeg synes den var litt fin. Jeg ville trekke inn den. Og han har jo vært hardcore munk i tillegg. Men det er nå vi kommer til denne herlige dagen, 31. oktober 1517. Og da, det har gått noen år nå, siden han var i Roma, han har tatt sin doktorgrad og blitt teologiprofessor. Og det er da denne unge professoren gjør det han er aller mest kjent for. Det vet du kanskje hva er.
Ja, da skal vi vel til reformasjonen da.
Det skal vi, men hvordan er det den på en måte utlyses, utskuddet for reformasjonen? Hva er det i hvert fall en folkelig fortelling sier?
Ja, nei, den sier jo at han spikrer opp disse tesene sine på kirkedøren i Wittenberg, det ikke det?
Jo, du er god. Det er akkurat det som...
Jeg husker det i hvert fall fra KRL-undervisningen på ungdomsskolen, da.
Men det er det som er på en måte historien, da. At han henger opp 95 teser mot avlatshandel på kirkedøren i Wittenberg. Og det er det som er sett på som på en måte skudden i Sarajevo for... for den reformasjonen. Og han startet reformasjonen her, kan man si da. Sannsynligvis, det er veldig vanskelig å vite om han egentlig spikret de opp på kirkeveggen eller ikke da. Men det han uansett gjorde, det at han har trykt de opp, masseprodusert de, og sendt de rundt til viktige folk og geistlige forskjellige ledere i Tyskland da.
Men, og da når du sier avlat, kan du ikke forklare hva det er?
Jo, det skal jeg til å si. Det er jo på en måte at rike folk kunne betale penger til den katolske kirke for å forkorte sin tid i kjærsild, da, som alle som har syndet da selvfølgelig må igjennom. Og da er jo teorien her fra den katolske kirke at disse helgenene, de man feirer på alle helgensaften, som da er Halloween, at det er disse helgenene her, så det er ikke en tilfeldig dato Martin Luther har valgt, at disse helgenene har et overskudd av gode gjerninger, som då den katolske kirke råder över och kan sälja till andra folk ja, som har underskudd på gode gjerninger. Så det en slags litt forvridd matematikk her da, som ikke Martin Luther liker i det hele tatt. Og det en sånn dominikaner predikant som heter Johan Tetzel, som altså har kommet nå til Saksen, som turnerer i Saksen og området rundt og samler inn penger til den veldig berømte kirken, Sankt Peterskirken i Roma. Og da er det mye penger som blir samlet inn via avlat, og det det han, Johan Tetzel, selger her da. Og det da Martin Luther bestemmer seg for at nå er det nok. Enkelt og greit, det er nok nå. Han er helt forferdet av de, ja, av at de rike kan kjøpe seg fri fra sine synder. Men når det er sagt, han har lyst til å skape debatt, ikke revolusjon.
Ok.
Så vi kan jo lese noen utdrag, tenkte jeg, fra disse 95 tesene. Vi skal ikke lese alle 95, men vi skal lese noen av disse, så får vi et lite inntrykk av hva det går i. Tese 27. De som sier at sjelen flyr ut av kjærsilen så snart pengene klinger i kisten, forsynner menneskelærdom. Så har vi tese 36. Enhver kristen som sørger inderlig over sine synder, full ettergivelse av straff og skyld, også uten avlatsbrev.
En bedre metode det enn å betale for det, kanskje?
Ja. Nummer 38. Dog er pavens utdeling av avlat ikke å forakte, for den er en forskyldnelse av den guddommelige synsforlatelse. Ok.
Så han tror fortsatt, han er fortsatt med på resonemanget om at paven er Guds stedfortreder her på jorden.
Ja, han prøver i hvert fall å gi paven en mulighet til å være med på dette her, da.
Kanskje litt skummelt å kritisere ham for mye også.
Ja, ja det kan du si. Jeg tror det er jævlig skummelt, egentlig. Unnskyld uttrykket. Det passer dårlig, men det er nok veldig skummelt. Så har vi nummer 42. Man må opplyse de kristne om at paven ikke mener at kjøp og avlat på noen måte kan sammenlignes med barmhjertighetsgjerninger. Ja, vel. Da må du spørre seg hvem det er egentlig som har tenkt å bygge den kirken.
Ja,
jeg vet ikke om det er Tetzel selv eller om det er paven. Jo, det er selvfølgelig paven. Nummer 43. Man må opplyse de kristne om at den som gir til de fattige eller låner til de nødlidende handler riktigere enn den som kjøper avlat. Dette her vil jo ikke paven. Du skal jo ikke gi pengene dine til de fattige. Du skal gi den til han. Så han kan bygge denne forbannet kirken i Roma. Sorry, sånn er det. Nummer 50, den siste vi tar herifra. Man må opplyse de kristne om at hvis paven kjente til avlatshandlernes pengeutpressing, vil han heller se Peterskirken brent enn bygd av hans får, hud, kjøtt og ben.
Ja.
Nei, han ville ikke det. Han ville ikke det. Og da er det jo selvfølgelig Martin Luther som blir den enkle på en måte å ta ut i dette tilfellet da. Så han får seg en ganske heftig fiende i den katolske kirke, selv om han hele tiden, som du ser og som vi ser, prøver å strekke ut en hånd til paven selv da. Ja, tesene de skaper mildt sagt oppstyr, og Luther blir kalt inn på teppet, som det heter fint, originalt til Roma, men hans lokale fyrste, det er da kurfyrsten av Saksen, Fredrik den 3., han får ordnet et møte i Augsburg i stedet for. Ikke fordi han nødvendigvis er enig med Luther, men det er mer for å flekse sin egen makt overfor paven og keiseren. Ja. Nå må vi ta litt grann,
men det er selve paven han skal møte i Augsburg?
Nei, det er nok, det er ikke paven i der som møter opp selv, men det er nok noen biskoper og noe sånt på vegne av paven da. Jeg tror ikke det var paven han skulle møte i Roma heller, for akkurat nå så er ikke Luther, liksom, han er en snakkes i Saksen, han er ikke en snakkes i hele verden, riktig helt ennå da, hele verden. Han blir jo en snakkes i hele Europa, han blir jo en av de mest kjente vennene i Europa, men foreløpig så er han en ganske liten sak da. Men Fredrik den 3., det må vi ta litt, nesten litt som politisk geografi her. Vi er jo tilbake på 1500-tallet. Du har et tysk-romersk keiserrike med en keiser på toppen, og disse har en nær allianse da med paven og kirken. Samtidig så det enormt lappeteppe av små fyrstedømmer, små, egentlig små land som innunder dette her, hva kan man si, denne alliansen, det vel et senere uttrykk, men som under da det, den tysk-romerske keiserdømmet da. Og av alle disse fyrstene så det syv som enda litt viktigere, og det de som kalles kurfyrster, som i kurfyrstendom i Berlin oppkalt etter kurfyrsten i Brandenburg. Fredrik, han jo en av disse kurfyrstene, og det som spesielt med de, med kurfyrstene i forhold til de vanlige fyrstene, det at de syv med på å velge keiser. Hver gang keiseren dør, så disse syv med på å velge den neste. Det noen geistlige, og det noen da verdslige kurfyrster, og dette de viktigste fyrstene i riket. For de ikke bare fyrster over sitt eget område, men de har også da innflytelse på valg av den neste keiseren. Og paven og kirken, de har jo sine egne interesser om hvem som skal bli den neste keiseren. Så de må jo spille litt på lag, eller i hvert fall ikke brenne broer med for eksempel Fredrik da, kurfyrsten av Saksen. Ok, men for å gå videre. Det var litt utenfor der, men det sånn, altså derfor at Fredrik den 3. Kan beskytte Luther da, og få rettssaken i sitt eget område i Augsburg. Og det ikke egentlig fordi han enig med Luther, dette en mann som katolsk. Han i hvert fall fortsatt på dette tidspunktet. Men han har lyst til å flekse makten sin da. Argumentene til Luther, det at troen alene og skriften alene, det det som skal bestemme. Og så han mot avladshandelen, han også mot helgendyrkelse, mot pilegrimsreiser og de fleste kirkelige sakramenter. Vi skal vi se litt nærmere på. Eller det skal vi egentlig ikke, men han imot veldig mange av de typiske tingene som gjør katolsk kristendom til noe annet enn protestantisk kristendom. Det flere møter og masse krangling. Masse Martin disputter, Martin Luther. Og
det tok meg en liten stund.
Nei, jeg måtte si Luther der også, sånn at ikke folk tror jeg var helt dramatisk løk. Men,
det er bare utrolig sløt å ikke ta den fortere.
Han blir i hvert fall til slutt bannlyst og dømt for kjetteri da, i 1520. Da 41 av tesene erklært vranglære. Martin Luther, han får ikke vite hvilke av disse 41 som er vranglære, og videre så får han da 60 dager på seg til å trekke tilbake alle tesene, og 60 nye dager til å rapportere dette til kirken. Det ganske harde krav når du ikke får vite nøyaktig hva det du har gjort galt en gang. Men da, det jo egentlig en fin måte å få kirken å kanskje holde seg, hva skal man si, når de ikke opplyser hvilken av disse her som er galt eller ikke, så kan de alltid holde en liten hånd til at nei, det var ikke den som var feil, om noe blir sett på som jeg vet ikke, jeg tenker det at det er i hvert fall et trikk som er gjort med vilje, ikke si.
Ja, hvis ikke så ville de jo bare sagt at alle var ugyldige og bedt han fjerne hver eneste en.
Men så det jo kanskje noen av de som resonerer med folket, og det egentlig mange av de som resonerer med folket da. Tror du at Martin Luther trekker tilbake denne vranglæren og rapporterer det til kirken med stor K?
Martin Luther var en beinhard type ved å allerede stå opp mot paven, så jeg tipper at han sier nei.
Ja. Vi hadde sikkert ikke snakket om han i dag hvis han bare ga seg der.
Nei, det det jeg tenker også. Han, den som gir seg en dritt, er det noe som heter.
Han gjør noe helt annet. Han spiller liksom kvitt eller dobbelt, kan du si. Da. Og han har fått en sånn bannbulle, som det heter da. Det er liksom erklæringen om at du om at du må skjerpe deg. Ellers så blir du ellers så kommer du til helvete. Denne her tar han sammen med noen andre skriv som han mener ikke er Guds ord. Og så brenner han det på bålet samtidig som han begynner å omtale paven da for antikrist.
Så nå er ikke det
noe, sånn der, nå holder ikke han en neve ut til paven lenger. Nå er paven antikrist. Og han er ganske stygg i kjeften, så det er ja, mye greier nå. Ting tar av.
Men vi må jo kunne si i den grad man kan bruke sånne uttrykk. Han har jo noen enorme baller.
Jeg er helt enig med deg. Han dunker
på. Ja, for dette er samme fyren som ble livredd for en storm, men som nå plutselig snakker kanskje verdens mektigste mann imot på en sånn måte. Nei, han har virkelig tatt en reise.
Den stormen er fæl da. Ifølge han selv i hvert fall. Så, men ja, det er jo en enorm risk å ta, og da vet man jo at hans forgjengere, ikke som i hans Luther, men som i for eksempel Jan Hus, selv hadde endt på bålet omtrent 100 år tidligere for lignende tanker da, for å prøve å reformere kirken. Nå hadde noe Jan Hus litt sånn ønsker om bøhmisk selvstendighet i tillegg, men uansett, forgjengere av Martin Luther har endt på bålet for vranglære og for å stille seg mot paven på denne måten. Men det Luther vet, det er jo at han har ganske brei støtte blant bøndene, i tillegg til at det er en del fyrster som støtter han, og en del geistlige. At han har gode argumenter, det mange som mener. Og jeg tenker jo det, nå er jeg ikke religiøs i det hele tatt, men det å selge avlat, det høres jo ikke helt ærlig ut da.
Det er jo, da vi snakket om avlat i sted, så tenkte jeg på det når du sa det. Det er jo kanskje det skittneste man kan gjøre i min bok, hvis man tenker på at troen til et menneske er jo sannsynligvis det sterkeste mange mennesker har. Og da å begynne å veksle det inn i klingende mynt, så er det ganske skittent. Det er jo ikke veldig ulikt det enkelte TV-kanaler driver med i dag, når de ber folk sende dem noen kroner i bytte for noe synsforlatelse og bønn over TV, eller hva enn det er de driver med. Det er jo den moderne form av avlat.
Litt vibber til han Jan Harnvold, eller det han heter?
Ja, det var han jeg tenkte på.
Paven, han vil jo ha han drept. Men igjen, så er jo da Fredrik den tredje, den lokale fyrsten til Luther. Han er skeptisk. Og etter mye krangling homo menn, så arrangeres det enda en, denne gangen den aller siste høringen. Den skal være i Worms i april 1521. Der argumenterer Luther igjen med at bare argumenter fra skriften skal kunne endre hans mening. Først så prøver han å tiltrekke seg mye oppmerksomhet. Han sier at han, ja, det er jeg som har skrevet disse her, men jeg vil gjerne komme tilbake i morgen og forklare meg. Og det er da han sier dette her om at det er skriften. Det er bare argumenter fra skriften som skal kunne endre hans mening. Og ifølge ryktene, så avslutter han egentlig sitt forsvar på ganske sånn Tupac-sk vis. Only God can judge me.
Hey. Hvor mange har ikke tatovert det siden Martin Luther visstnok skal ha sagt det?
Nei, han sa ikke nøyaktig det, men det var noe i den grad. Altså, jeg bare tenkte på Tupac med en gang når jeg hørte det der, da jeg leste det der. For det var han avsluttet med noe sånn ja, av Guds nåde, amen, eller noe i den dyr. Folk mener at han kanskje ikke sa det på ekte, da, men det er i hvert fall en kul quote da, som er
absolutt
lagt til ham. Kranglingen, den tar jo selvfølgelig noen gang helt av. Og Luther, han nekter å trekke seg på noe så helst. Han, kurfyrste Fredrik, han blir jo ganske stresset av, for nå er det liksom, hva skal vi gjøre? Han går jo på et personlig tap nå, når denne saken her har begynt å heve seg ganske høyt opp. Hvis Luther bare blir drept, og så er greiene ferdig. Men det er en annen kurfyrste. Da denne kurfyrsten av Brandenburg, som heter Joachim, som lover paven å ta ansvar for å få straffet Luther. Men igjen, så kommer Fredrik den tredje til unnsetning. Da skjer det at dette er nesten som spionroman, fordi at Martin Luther, han blir kidnappet.
Okay.
Og holdt skjult i 10 måneder. Han blir jo da kidnappet av Fredrik. Sikkert ikke han personlig, men av Fredrik den tredjes menn, og skjult i en borg i 10 måneder. Så mange tror jo da at Martin Luther har dødd, og at paven fikk det som han ville, og noen spekulerer litt på hvor han er, men forsvinner liksom litt. Men mens han sitter der i slottet i Wartburg, så begynner han å oversette, og han blir jo ferdig også på de 10 månedene, lenge før det, oversette det nye testamentet til tysk. Nå er han på en måte i gang med en ny måte å spre budskapet sitt på.
Ja.
Han vil dele.
Ja, for dette var kun på latin, eller?
Dette har bare vært på latin til nå. Det er, Bibelen skal være på latin på den tiden her. Litt sånn som Koran i dag, selvfølgelig skal være på arabisk. Så begynner han å oversette den til tysk, sånn at menigmann, i hvert fall de som kan lese, skal forstå Bibelen og kunne lese disse historiene selv. Da. Og det er nå reformasjonsideen virkelig begynner å utbre seg. Og kampen, den skal ikke lenger bli kjempet mellom skriveskyndige geistlige, men også mellom soldater med våpen på vegne av verdslige herskere. Den revolusjonen han egentlig ikke ville ha, den er i gang. Og de første som starter, det er de på bunn. Det er bøndene som gjør opprør i en rekke sånne tyske fyrstedømmer i 1524. Hvor tror du Luther stiller seg her?
Nei, han må vel støtte bøndene, han?
Ja, man kunne jo. Liksom denne romantiske fortellingen har håpet det. Men her kan han jo nesten ikke gå imot Fredrik. Det synes ikke jeg heller.
Nei, det er jo for så vidt sant.
Personligvis. Så det er jo folk som er på en måte som er påvirket av han, som selvfølgelig støtter bøndene, og en av de liksom store reformistene heter Thomas Münzer, og han kjemper for bøndene. Men Luther, han støtter da fyrstene, de verdslige maktene, at han vil ikke ha på en måte kaos og revolusjon. Så det kan jo være det var genuint. Men jeg tenker jo at det er litt for å få reddet seg selv her. Du kan ikke både pisse off fyrstene og paven. Hvertfall ikke når han, kurfyrsten din, faktisk virkelig har stått opp for det da. Det må man jo kunne si at han har gjort.
Det er jo kanskje grenser for hvor helt man skal gjøres i en fortelling også.
Så de bøndene, de blir jo da slått ganske grundig ned da. Men i tillegg til han Thomas Münster, som jeg nevner, så er det en rekke andre alternative protestantiske reformbevegelser som starter opp. Ulrich Zwingli, sine tanker, og ikke minst John Calvin og denne predestinasjonslæren også påvirket av Luthers tanker. Og den blir jo utbredt seg jo også. Og der kommer jeg, bare må jeg jo nevne, Calvin, det er jo han Tommy, i Tommy og Tigern oppkalt dette.
Calvin og Hobbes?
Ja, det er Tommy og Tigern. Det er liksom Calvin og Hobbes, teologen og sosiologen, eller filosofen. Og er det en av tidenes dårligste norske oversettelser? Vi mister jo en hel vits her.
Ja, det er faktisk sant.
Til begge de personene.
Ja, det kunne jo i hvert fall, de kunne i hvert fall ha fått navnet til noen tenkere i den norske versjonen. Det er egentlig et godt poeng.
Ja, men de har jo fått navn. Altså han, Watterson, eller det han heter, han har nok tenkt veldig nøye gjennom navnet også. Der Tigern er jo litt mer nede på, han har på en måte bakkekontakt, som Hobbes er jo kjent for å være den med negativt menneskesyn. Mens Tommy er mer sånn oppe og går og har stor fremtidstro og ja, kan ses litt mot den positive Calvin da. Så jeg tror ikke det er tilfellige navn. Så det er litt dårlig oversettelse, det er lov å si.
Ja, det er lov å si. Jeg hadde bare ikke trodd du kom til å få kritikk av Tommy og Tigern i en episode av Martin Luther. Det tar mange veier, dette.
Det må det. Det må kritiseres det som kritiseres skal. Det har vi lært av Luther. Men det er også da en rekke fyrster, som nå har de først slått ned bøndene selv, men de ser også en egen mulighet for å øke innflytelse og rikdom. Da har vi jo ta kontroll over det som tidligere tilhørte kirken. Ja, og få det kontroll over det selv. Selvfølgelig ikke på grunn av grådighet, da, men i den sanne troens navn, selvfølgelig. Hevder de, da. Så det er flere fyrster som begynner å kjempe mot, egentlig mot sin egen keiser og paven. på 1530- og 40-tallet. Paven og de geistlige, de jo selvsagt ikke fornøyde med det her i det hele tatt. Og utover 40-tallet så etablerer de det som kalles motreformasjon. Bedre og mer profesjonell presteutdanning, mindre korrupsjon. De danner jesuittordenen, som på en måte er kirkens elitemisjonærer. Og så, kanskje mest av alt, masse støtte til religiøs krig på vegne av de fyrstene som fortsatt vil ha katolsk kristendom og den gamle lære, den riktige lære. Denne synes nesten, altså ikke denne egentlig synes mest synd, men av på en måte rollen her, det må være den tysk-romerske keiseren. For han sliter i en voldsom spagat. Altså det er et lappeteppe med forskjellige riker, fyrstedømmer inni hans rike, samlet under en keiser og en tro. Og det er utrolig vanskelig å holde alle fornøyd, både kirken og de små fyrstene da. Mm. Men det er jo ikke bare inni det tysk-romerske riket at ledere kan benytte muligheten til å sikre seg kontroll over kirkens rikdommer. En som benytter seg av de tumultene, som man kan si, det er Henrik den 8. Av England. Han og, akkurat som Fredrik den 3., var tidligere en veldig liksom from katolikk. Men han og, ja, vil egentlig ta over kirkens rikdommer og privilegier på de britiske øyene selv, da. Og i tillegg komme seg ut av et kjipt ekteskap. Men kanskje vi skal ta litt mer om han galningen her en annen gang. Hva tenker du?
Han kom seg vel greit ut av de ekteskapene, han gjorde han ikke det?
Han kom seg, han hadde en evne til å komme seg ut av de ekteskapene.
Kreative måter.
Men han kom seg også ut av den katolske kirke, og dannet da den anglikanske kirke. Ja. En annen som bryter med paven, som vi må nevne her, synes jeg, som også er utenfor det tysk-romerske riket da, det er vår egen, eller i hvert fall danskenes egen kong Christian den 3. Av Danmark-Norge, som innfører kirkelig reformasjon i 1536-37 i Danmark-Norge. Så det her reformasjon gjerne er datert til i våre land da, og ikke 20 år før som det blir i Europa ellers. På lang sikt så klarer uansett den tyske romerske keiseren å få til en fredsavtale med, altså underfyrstene sine. Dette skjer også i Augsburg, og det skjer i 1555. Og man får det som, ja, altså en slags religionsfrihet. Det at du kan både være katolsk eller protestantisk. Og da blir også protestantisk kristendom, det er ikke lenger på en måte sett på som, du kommer ikke til helvete for å være protestant lenger nå da. Ja, den blir på en måte, den er selvfølgelig ikke riktig, synes paven eller noe så helst, men ja, den er på en måte godkjent på en annen måte da.
En litt annen rangsversjon.
En annen rangsversjon, det er liksom det nest beste, det er jo i hvert fall kristendom, og de er jo enige om mye. Så det er en slags kompromis da, som han får til, denne her keiseren. Det synes jeg er ganske godt gjort. Men det er jo ikke trosfrihet eller religionsfrihet sånn som vi kanskje ser på det i dag. Du selv har jo sluttet å bestemme det hele tatt. En vanlig bonde kanskje bestemmer om han tror på noe. Men det er religionsfrihet for fyrstene!
Selvfølgelig!
Så hvis fyrsten din er protestantisk, velger å gå etter Luthers lære, så er hele det fyrstedømmet da protestantisk, uansett hva du vil selv. Men hvis fyrsten din velger å beholde den katolske troen, så er hans fyrsterike katolske. Samtidig så er det også noen som da kanskje tar en kalvinistisk tro. Men alt er jo på en måte forskjellige former for kristendom da. Og det er fyrstene som har religionsfrihet, ikke bøndene, ikke de vanlige folk.
Ja, som seg hører, Bill. Noe han skulle tatt seg ut, si.
Det kan du godt si. Og det bryter jo etter hvert ut en stor ny religionskrig på 1600-tallet, men det skal ikke vi ta noe mer med da. Men altså, kaoset er langt fra over her i Tyskland og Europa da. Det vil bli mye krangling om religion videre også.
Ja, ingenting er som litt god religionskrangel. Den har tross alt, eller disse religionene har tross alt ikke vært opphav til en eneste konflikt i historien.
Jo, må du være snill. Vi skal uansett tilbake til Luther. Vi må litt raskt tilbake til han og se på hans siste leveår. For etter at fyrstene for alvor har meldt seg på reformasjonen, så tar han en annen rolle da i reformasjonshistorien. Og det går jo på, selvfølgelig på å spre budskapet. Han er jo ikke med å slåss med Sven. Og han er jo en ganske liten fisk i vannet egentlig, sammenlignet med disse... Han er en munk. Unnskyld, han er en munk, han er ikke noe fyrste. Men det han gjør, det er at han, og som må nevnes, at han gifter seg med en tidligere nonne, Katharina von Bora. Og de får hele 6 unger da. Så han er med på å stifte den, eller hva skal man si, ja, han er en foregangsperson der innenfor protestantisk kristendom med at prester kan gifte seg. Han har også en litt annen sånn, litt mindre kjent ting han gjør i forbindelse med et ekteskap. Det at han hjelper en fyrste, ikke Fredrik den 3., men en annen fyrste, med å gifte seg med flere enn én kvinne samtidig. Og da bruker jo Luther sin bibelkunnskap til å argumentere med at de bibelske stamfedrene ofte hadde flere koner. Det stemmer jo, hvis du har lest i Bibelen. Men det er jo noe... Ja,
så han er med på å legitimere flerkoneri?
Ja, nei, bare få noen utvalgte...
Er det litt skjult i det skjulte, dette her?
Jeg tror ikke det han er mest stolt av alt. Nei, okay. Og han gifter seg ikke med noen andre enn sin kone hele sitt liv. Det gjør han ikke. Det virker seg. Det er true love med Katharina.
Så bra.
Men han hjelper en fyrste i hvert fall, som da kanskje kan... blir på en måte hevet litt opp til disse bibelske stamfedrene, sant? Til å få ha flere enn én kone nå. Så det er jo noe som har skapt litt kontroverser rundt Luther. Videre så fortsetter man jo alltid, stadig, å krangle om teologiske prinsipper. Både med den katolske kirke, men også med andre da, reformister. Hva er lov, hva er ikke lov, hvordan skal man tolke det og det bibelverset? Det fortsetter han hele tiden. Han skriver pamfletter, han taler, og skriver salmer. Han er veldig glad i å skrive og oversette salmer til tysk. Og ikke minst så får han oversatt hele Bibelen til tysk nå. Lutherbibelen. Og dette her, det er veldig viktig i tysk historie, kanskje i europeisk historie. Fordi at han er med på å standardisere det tyske språket. Og det er den tyske... Lutherbibelen da, som åpner for oversattelser til andre land, for eksempel her i Danmark-Norge, der det danske skriftspråket også får en mye kraftigere standardisering etter at de publiserer Bibelen på dansk. Og tysk, hele egentlig språket, får veldig store bidrag fra Luther sin Bibel, for du får standardisert et verk som veldig mange har, og da vil disse formene gå over konkurrerende former der det måtte være forskjeller. Og det er nok hans viktigste bidrag i denne fasen av reformasjonen. Altså han leder, han er en av lederne av mange protestanter som holder på med opplysningskampanje og informasjonskrig. Nå har vi jo sagt veldig, veldig mye positivt om Martin Luther. Det er en ting som han ikke kan komme unna, og som er ganske stygt. Og han driver i hele denne perioden også og skriver veldig drøye ting om jøder og jødedommen. Han er ikke glad i dem, så hvis du hadde tenkt at nå, dette var virkelig en helt, så nei, her er det i hvert fall en veldig stygg, mørk side med...
Og så er det alltid jødehat.
Ja, det har en stygg historie i Tyskland og i den protestantiske delen av verden. Og det er nok mye også. På grunn av Martin Luther. Ikke at han var den eneste, ikke at han var den første, men han er en såpass viktig karakter i, altså det heter luthersk, evangelisk-lutherske kirker. Han er en såpass viktig del av egentlig vår form, den norske formen og tyske formen for kristendom, at han går rundt og vil brenne synagoger og...
Ja, det er der, ja.
Ja, og kaller... Han vil ikke utrydde dem, men... Men han er forbannet på rabbinerne, og han mener jødene er blitt villedet av disse rabbinerne som holder på med vranglære, som han, som før selv har vet hvordan det blir beskyldt for vranglære, selvfølgelig står med fingeren og peker på andre. Da. Men sånn er det. Så ja, han, har en stygg legacy på sig in med
en stygg ripe i lacken för hans hjältehistoria där.
Stygg, väldigt stygg ripe i lacken. Till slut då så dör han i samma by som han blev född i. Den har ikke du husket navnet på? Har du det?
Den har jeg selvfølgelig glemt i det sekundet du sa den. Augsburg? Nei, det var der dette møtet var.
Nei, jeg tror det mange som... Mange av lytterne har man glemt det, men Esleben i 1546 da.
Så det er ingen kjent tysk by det.
Nei, det det ikke. Og hvis han kjent, så det bare for Martin Luther, tenker jeg. For at det var her han ble født og døde.
Det Tysklands Haugesund?
Jeg tipper det mye mindre enn Tysklands Haugesund.
Ja, da tar vi en enda mer utrustning by og sier Tysklands Hamar.
Nå er du faktisk stygg med Hamar også.
Unnskyld.
Eller så kan det være jeg er stygg med Esleben, jeg vet ikke. Men jeg tenker det noe mye, mye mindre. Jeg vet ikke hva er. Tysklands... Nei, jeg skal ikke fornærme noe. 1546 i hvert fall. Det er 9 år før den nevnte freden i Augsburg, der de får religionsfrihet blant fyrster i det tysk-romerske keiserriket. Ok, før du kan gå i gang, så må vi snakke litt om Luthers arv og ettermæle. Han har uten tvil hatt en enorm påvirkningskraft på både kristendommen og Tysklands språk og på verden generelt, vil jeg påstå. I protestantiske kretser så blir han ofte sett på som den fremste tenkeren og personen innenfor kristendommen, i hvert fall siden Bibelen selv og de tidlige martyrene. Paradoksalt nok, nesten som en helgen blant mange.
Ja.
Ref for eksempel den historien om stormen. Altså det en mytedanning, nesten en
helgenfortelling.
Det jo en helgenfortelling om han, det det jo. Så, men det vil han kanskje ikke likt selv da. Hvem vet? Han gjør i hvert fall Bibelen, fortellingene om Jesus og Guds ord til allemanns eie ved denne oversettelsen til tysk. Det var altså bibelopplysning på høyt nivå, kan du si. Og han har slik inspirert en rekke protestantiske bevegelser. Den norske kirke, som nevnt, er en av disse, men det er en evangelisk-luthersk kirke. Det samme er mange andre kirker i Skandinavia, i Tyskland, i USA, og etter hvert over hele verden. Det er vel nesten ikke nødvendig, men bare nesten ikke nødvendig, å nevne at en viss afroamerikansk borgerrettighetsaktivist er oppkalt etter han, Martin Luther King selvfølgelig, og at det finnes en rekke steder, statuer og lignende til ære for ham rundt omkring i verden. Og det var faktisk, når du var i Irland og koste deg, så var jeg også utenlands, da var jeg i Tyskland i byen Dresden var jeg innom. Der okay. har de et sånt stort kunstgalleri da. Der det mest kjente bildet av Martin Luther er. Det som alltid er liksom illustrasjonsbildet av han.
Ja, det du finner på Wikipedia hvis du søker opp Martin Luther.
Ja, garantert det første bildet liksom. Jeg gikk gjennom det der galleriet, og så kom jeg ut igjen, og så jeg at de solgte sinnssykt med postkort med det bildet på. Så tenkte jeg sånn, hæ? Det der har ikke jeg sett. Jeg har jo vært der, jeg har sett de fleste bildene. Og så måtte jeg spørre hvor det var og sånn, for jeg ville jo se det der. Det er nesten eneste bildet jeg hadde sett fra før av. Jeg er ikke så godt kjent i kunstens verden. Men jeg ville jo se det der, og det var liksom det største de hadde omtrent på det museet. Og så må jeg jo inn igjen der da, og så sier jeg at det er et pittelite bilde.
Det var lite snakker da.
Nei, det er ikke større enn det hvis du søker det opp på Google og får en litt stor versjon.
Ja, det er altså. Postkortstørrelse.
Det er postkortstørrelse, ja. Det er ikke mye større enn postkort. Det er så for meg liksom en sånn svær sånn på veggen, og derfor ikke jeg har sett det. Jeg har ikke sett det.
Skjønner jeg.
Gått meg rett forbi. Og når da i tillegg jeg tenkte jeg må ha et eller annet med Tyskland, og så kom den datoen opp, da passet det perfekt med Martin Luther i dag da.
Helt nydelig.
Ja, vi får bare nevne en gang til. Språket, tyske språket, utrolig viktig. Antisemitismen, forferdelig ripe i lakken som Tyskland, Nazi-Tyskland på 30- og 40-tallet brukte mye Luther i sin antijødiske propaganda da. Så det vel en del av hans arv som han ikke liker å snakke om da. Men ja, før vi er helt ferdig, før vi Martin avslutter dette her, så har vel du en topp 3.
Ja, nå regner jeg med du er Luther-øre.
Jo, Oj, den er god.
Ja, nej, altså vi har jo vært innom Tyskland nå, og jeg liker jo Tyskland, det tipper jeg du gjør også. Det jo et svært land, variert kultur, og de har sansen for det gode liv. Og i og med at Martin Luther fra Tyskland, så tenkte jeg at vi må fortsette på Tyskland, og derfor har jeg laget en hyggelig liten topp tre med de mest tyske tingene jeg selv liker, og som jeg vil oppfordre deg til å oppleve eller få et forhold til i løpet av livet ditt. For eksempel, hvis du aldri har hørt om Tyskland eller aldri vært der, så kan du jo starte her da. Og da starter vi jo selvfølgelig på tredjeplassen, og det blir da selvfølgelig Oktoberfest. Konseptet Oktoberfest jo gøy, man har på lederhåsen, dirndl og veiver med ølseidler. Selv så har jeg testet rip-off-versjonen i Trondheim, men den ekte saken jo da en 2 ukers fest i München i hovedsak, som samler over 6 millioner mennesker. Enkelte kilder sier faktisk at det verdens største festival.
Ja, det høres ut, det er en heftig fest. Men, det, ja. Men du kan jo litt om Oktoberfest, eller...
Nej, altså, jeg kan ikke så mye om festen, men jeg kan litt om, jeg kan litt om, om noe de drikker der, altså øl. For jeg må bare skyte inn, da du nevnte kurfyrster, så synes jeg det var interessant at du nevnte det, fordi at øl jo en viktig del av Oktoberfest, og Tyskland jo kjent for øl, og de også kjent for renhetsloven anno 1516. Interessant Oi. Tidspunkt. Og hvem det som laget den? Jo, det var kurfyrste Wilhelm den fjerde. Og det jo gøy alle tider jeg snakket med om kurfyrster, og vi på 1500-tallet. Så liten fun fact fra Storhansk leksikon i den sammenhengen. Per 1. januar 1994 så måtte Norge som det siste land i verden oppheve renhetsloven, i det Europadomstolen har definert loven som en handelshindring i strid med vedtektene til EU. Og dermed kan også såkalt råfruktøl importeres til Norge. Alright.
Det var fun fact.
Ja, det ikke dum den. Jeg vil også skyte inn en liten ting til her, når vi først inne på det med øl. Hvilke land i verden tror du drikker mest øl? Jeg kan si at Tyskland inne på topp 5.
Altså de som drikker aller mest øl?
Mm, altså mest
per innbygger?
Ølkonsum per innbygger.
Jeg vil jeg tippe Belgia høyt oppe.
Ja, de sikkert høyt oppe, men...
Eller det Norge du skal frem til?
Neida, vi skal ikke det, men det er i hvert fall et typisk ølland. Vi skal til Pilsens hjemland på førsteplass, og da husker du kanskje hvilket land
det er. Da må vi vel til Tjekkia.
Det må vi, før Østerrike og Romania sniker seg inn på den andre og tredjeplass, med Tyskland på en god fjerde der.
Ai.
Rett utenfor pallen.
Ja, det var bra jeg ikke tippet med, for jeg tenkte når det ikke var... Når det ikke var Belgier, ikke Norge, så jeg får med Storbritannia og høyt opp. Men de drikker vel mye annet.
Ja, sikkert. De har vel litt sider inne der også. Ok, vi må ta andreplassen her, og da skal vi til tysk musikk. Nei, ikke umpa musikk, og faktisk heller ikke til en god 90-talsfavoritt, som Skuta, som også tysk. Men i dette tilfellet skal vi til noe så snevert og noe så vakkert som tysk industrimetall, og dermed bandet Rammstein. Altså... Et band bestående av folk fra det gamle Østtyskland som spiller det hardeste, vakreste og kuleste du kan få innen heavy metal-sjangeren. I tillegg så leverer de et pyroshow som visst nok koster flere millioner kroner. De har solgt over 22 millioner plater og laget musikkvideoer som mildt sagt kontroversielle. Vi kan blant annet nevne musikkvideo som du må på Pornhub for å se. Vi kan nevne musikkvideo der de overdrevent tjukke. Vi kan nevne musikkvideo der de nakne. Og generelt musikkvideoer med alt fra vold til humor. Kanskje verdens mest interessante, kontroversielle og fascinerende industrimetallband, som jeg dessverre ikke har fått oppleve live selv, men som jeg har sett nok live-konserter på YouTube til å tenke at jeg skal se dem før jeg dør.
Ja, det må du gjøre.
Ja, og så tenkte jeg vel slenge et par honorable mentions her før vi tar førsteplassen, og da måtte vi jo selvfølgelig nevnt noe jeg aldri har kjørt på selv, Autobahn. Et konsept som virker helt sprøtt i min bok, at man kan kjøre så fort man bare vil, men det virker også ganske kult.
Ja, den er kult.
Ja, den jo det. Jeg vet ikke om du har vært på den.
Ja, jeg har kjørt på.
Det skummelt?
Ja, litt.
Ja, jeg tror ikke jeg skal teste det.
Jeg har ikke fyrt maks fart der, det har skjedd. Men det kommer noen galinger forbi deg i 100 og 200 og helvete.
Det kan jeg se for meg. Men i samme slengen så kan vi også nevne tysk ingeniørkunst. De har jo vært flinke til å utvikle ting. De gode på alt fra biler til teknikk. Og så må vi selvfølgelig innom maten og nevne pølser og kringler. Jeg har spist currywurst i Berlin og synes det godt. Men... På førsteplass, jeg tror egentlig du vet hva som kommer her. Og det selvfølgelig ulletype.
Jeg bommer sikkert så galant at jeg vet ikke. Jeg vil ikke engang... Jeg vil ikke si fotball engang.
Det er din mannskaft, for det fotball.
Ja, det var det!
Deilig. Det selveste mannskapet. 4 VM, 3 EM, maskinfotball, solide spillere i alle ledd. aldrig skikkelig dårlig I noe mesterskap, og stort sett et lag du alltid kan regne med. Største øyeblikk med det tyske landslaget for min del, det må være VM I 2014, der Mario Götze skårer I det, 13. Minutt eller noe sånt, som avgjør kampen mot, husker du hvem? De kalte det verdens beste spiller mot verdens beste lag. Ja, helt riktig, Argentina og Lionel Messi. De har så mange legendariske spillere, og de har en god tysk liga med masse fantastiske klubber og lag, og ikke minst har vår egen Erling Braut Haaland fått virkelig skutt karrieren sin I gang der I Dortmund, altså. Så men, jeg setter fotball på.
Av ren kjærlighet, hvilke tysk spiller setter du høyest selv?
Altså, gjennom tidene?
Ja, ja.
Det må bli Oliver Kahn for min del. VM 2002 tror jeg det første VM jeg faktisk husker, altså som jeg har noe forhold til. Jeg husker jeg hadde målene på DVD, og jeg synes han så så sinnssykt tøff ut.
Han Osa-klasse, han.
Hvem din?
Osa-klasse. Philip Lahm. Kaptein for dette 2014-laget.
Kaptein stod på. Han har da ingen riper I jakken, eller?
Det noe så fascinerende med å være verdens beste back på begge sider. Og...
Jeg helt enig.
Vær liksom topp 5, kanskje defensiv midtbanespiller I tillegg. Det fantastisk.
Og så gjør han alt riktig. Han bare blir I klubben, tar seg et år I USA på slutten der, og I tillegg så sier han de rette tingene om Qatar, og nei, han virker som en ordentlig bra fyr.
Ja, det tror jeg han Skal vi gi oss?
Da tror jeg vi gir oss, og med det så vil jeg anbefale alle å se Philip Lahms fotballkamp, for han en fin fyr.